Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Joskus sanat eivät riitä kertomaan, niin kuin Pasi Kaunisto lauloi vuoden 1969 syksyn sävelkisan voittokappaleessaan. Pasi Kaunisto tuskin niitä tarvitsikaan, mutta joskus yhdessäolo ei riitä, vaan tunnevyöryjä pitää pyrkiä kuvailemaan. Aina se ei ole helppoa. Niin kuin nyt elokuun lopulla, kun Ylen internetsivujen uutisten mukaan kävi ilmi, että verottaja oli alkanut uhata periä maamme vesiosuuskunnilta mätkyjä eli jäännösveroja. Lisämenoihin ei osuuskunnissa yleensä ole varauduttu, joten Ylen juttu kuvasi tilannetta näin.
Viikon sitaatti.
Monessa osuuskunnassa raavitaankin nyt harmaita hiuksia. Kuulijamme Sakari pohtii harmaiden hiusten raapimista. Tässä on ilmeisesti sekoitettu sanonnat raapia päätään ja saada harmaita hiuksia. Mahdollisesti mielessä on ollut myös repiä hiuksiaan. Ja aivan oikein, harmaiden hiusten raapimisessa yhdistyvät oivallisesti yllättävän ongelman aiheuttama pään raapiminen, alituisten vaikeuksien tuottamat harmaat hiukset ja tuskastumistapauksissa tapahtuva hiusten repiminen. Oivallinen yhdistelmä tunnetiloja samassa ilmauksessa. Pasi Kaunisto oli väärässä. Sanat riittävät kertomaan. Tänään varaudumme yhteen ensi vuoden herkimmistä merkkipäivistä. Lännen sankari Tex Willerin ensiesiintymisestä Suomessa tulee silloin kuluneeksi tasan 60 vuotta. Tex on ajankohtainen jo tänä syksynä senkin vuoksi, että Tex-tutkija Janne Viitala on juuri julkaissut toisen Tex Willer-aiheisen tietokirjansa nimeltään Täällähän lentää lyijyä, kaikki Tex Willeristä. Tex Willer on kotoisin Italiasta, jossa 31-vuotias sarjakuvapiirtäjä Aurelio Gallepini ja 40-vuotias Audace kustannustalon sarjakuvakäsikirjoittaja Giovanni Luigi Bonelli loivat vuonna 1948 uuden lännen hahmon suositulle western-sarjakuvien markkinoille. Aluksi Texin sukunimi oli Killer eli tappaja, mutta se havaittiin pian liian suorasukaiseksi ja korvattiin Willeriksi. Killer-nimestä huolimatta Tex on tavallaan hyvin harvinaislaatuinen lännen sankari. Hän asuu Arizonassa ja on ammatiltaan Texas Ranger eli lainvalvoja, joka puuttuu tilanteisiin, joihin normaali seriffilaitos ei kykene. Samalla Tex on kuitenkin Navahojen intiaaniasiamies ja heimon päällikkö. Hänen intiaaninimensä on Yön Kotka ja hän oli aikoinaan naimisissa navahonaisen nimeltään Lilith kanssa. Tämä kuoli isorokkoon, mutta sitä ennen liitosta oli syntynyt Texin poika Kit Willer, joka on usein mukana isänsä seikkailuissa, rinnallaan harvasanainen navahosoturi nimeltään Tiger Jack. Mutta aina Texin mukana kulkee hänen aisaparinsa hiukan vanhempi herrasmies nimeltään Kit Carson, intiaani nimeltään Hopeatukka. Tex Willer ei ollut aluksi mikään hitti, mutta alkuvaikeuksista selvittyään se on porskuttanut ylvästi paitsi kotimaassaan, myös Norjassa, Suomessa ja Brasiliassa. Miksi juuri näissä maissa on kysymys, johon kukaan ei ole vielä esittänyt pätevää syytä. Koko ilmestymisensä ajan Tex on ollut Suomen suosituimpien sarjakuvien joukossa. Yksi Tex Willerin hahmoista on tiedemies Elmo Risco, egyptiläisyntyinen tiedemies, joka asustelee pienessä kylässä Meksikossa. Aina kun Texille tulee eteen pähkinä, jonka ratkaisemiseen tarvitaan tietoa tieteestä tai yliluonnollisista asioista, hän turvautuu El Moriscon apuun. Nyt me turvaudumme Texin pitkäaikaisen toimittajan ja sarjakuvaneuvoksen Asko Alasen nimittämän Tex-tieteen ylimoriskon Janne Viitalan apuun, kun ihmettelemme, onko Tex jättänyt jälkeä suomen kieleen. Miten italialaisuus näkyy Tex Willerissä? Miksi sana mafia vilahtaa haastattelun aikana? Päivää Janne Viitala, vanha huuhkain.
Päivää Pasi Heikura, toinen huuhkain.
Tex Willerissä vanha huuhkain on hänen vanha aisaparinsa Kit Carson. Kutsuuko Tex Kitiä aina vanhaksi huuhkaimeksi?
No ei ihan aina, että oikeastaan voisi sanoa, että se on tullut käytännöksi viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Että ennen oli hyvinkin tällaista korrektia keskustelua, mutta niin voisi sanoa, että näiden uusien käsikirjoittajien myötä niin tämä vanha huuhkain on muuttunut sitten käytännöksi.
Onko Kitillä muita kutsumanimiä?
No on yhtä ihania, esimerkiksi vanha kameli tai kameli pelkästään, tai sitten tämä vanha huuhkainkin ilman tätä vanhaa etuliitettä. Että tällaisia hellittelynimiä kyllä löytyy.
Miten Kit kutsuu Teksiä?
Teksillä ei välttämättä ole tällaisia omia hellittelynimiä. Ehkä se johtuu siitä, että edes Kit Carson ei uskalla käyttää sellaisia eikä keksiä sellaisia, mutta aina välistä tulee kyllä vastapalloon aika hyvin, että vanhaksi Skuoksi, eli intiaani vaimoksi, on tämä Kit Carson ainakin kerran Tex Willeria nimittänyt, mutta tämä on kyllä tällainen ainutkertainen tapahtuma.
Suuri osa Tex Willereiden värikkäämmästä kielestä on naljailua.
No joo, se on sitä dialogia, mitä siellä käydään leirinuotiolla ja hevosten selässä. Et silloin kun liikutaan pitkiä matkoja roistopesäkkeestä toiseen, niin siinä pitää täyttää se ratsastusmatkat jollain tavalla, niin siihen keksitään tällaista hauskaa herjaheittoa sitten.
Tuntuu siltä, että Kit Carson on kärkkäämpi naljailussa ja hänen kielensä on värikkäämpää.
No se ehkä johtuu siitä, että näitä on monestikin neljä näitä ratsastajaa siellä. Että siellä on Tex Willerin poika, Kit Willer ja sitten on vielä Tigger Jack, joka on kuitenkin aika hiljainen tyyppi. Mutta joskus tämä Kit Carson saa kolme vastaansa näissä naljailuissa, niin pitää sieltä sitten tulla niin kuin vastustusta kolmelle kerralla, niin ehkä se on sitten tämä Kit Carson, joka joutuu käyttämään tätä sanansäädää kaikkein eniten.
Texin kielenkannatkin irtoivat sitten, kun puhutaan konnille tappelutilanteissa.
Ja varsinkin ennen sitä, että silloin kun tapellaan, niin sitten kyllä nyrkit puhuu enemmänkin, mutta sitä ennen kyllä sitten tulee tosi herkullisia lausahduksia aina välissä. Esimerkiksi, sinun kaltaisesi tyypit eivät ole koskaan asettumia, riittää kun avaat suusi, niin löyhkä on hengenvaarallinen. Tämä oli yksi esimerkki. Mokomasta tyypistä ei ole edes tuoreen tortillan repiäksi. Tai sitten, että älkää naurattako, jos kunnia voisi punnita teidän kunnianne, ei hievauttaisi apteekkivaakaakaan.
Kuulostaa vähän siltä kuin Texin taktiikka olisi kärjistää tilanteet haastamisella, verbaalisella haastamisella.
Kyllä, joo, että jonkinlainen haaste pitää aina esittää.
Kuulostaa vähän tämmöiseltä perinteiseltä maskuliiniselta kielenkäyttömaisemalta.
Joo, ei kuitenkaan mitään sellaista, mitä ei tavallisissa suomalaistenkin miesten saunailloissa tapahtuisi.
Saunaillasta puheen ollen Tex ja Kit pitävät kovasti ruuasta. Paistetut perunat, pihvi ja ruokajuomaksi tuopillinen huurteista saavat heidät usein herkuttelemaan verbaalisestikin niin, että lukijan tulee nälkä ja jano.
Näin on, joo. Siitä vielä sitten omenapiirakka jälkiruuaksi. Että tämä on oikeastaan tällaista tyypillistä italialaista touhua, että siinä puhutaan paljonkin ruuasta ennen ja jälkeen syömisen.
Italiassa ehkä näitä ruokalajeja olisi useita, joista puhua, mutta villissä lännessä niitä ei kauheasti voi laittaa sinne ossobukkoon ja tämmöisiä. Että siellä on se paistetut perunat ja pihvi.
Joo, se on kyllä konventio. Siitä ei luovuta. Ehkä joku paistettu peuranpeppu leirinuotiolla, niin se pääsee lähelle, mutta mikään ei uhkaa paistettujen perunoiden ja pihvien kombinaatiota Texin maailmassa.
Tex Willer on ilmestynyt Suomessa noin 60 vuoden ajan, vain 2 vuotta vähemmän kuin Aku Ankka. Aku on vaikuttanut suomen kieleen ja sanontoihin. Texin vaikutuksesta ei ole puhuttu juuri ollenkaan. Onko Tex vaikuttanut suomen kieleen ihmisten puheeseen? Tekstieteen ylimorisko Janne Viitala.
Ainakin niitä, jotka lukevat Tex Willeria, että ainakin omalta kohdalta voin sanoa, että joitakin lainauksia tulee käytettyä, mitä siellä on. Ja sitten ehkä yleisemminkin voisi sanoa tällaista joku hastala vista, amigo, veikkaan ja väittäisin, että se on aika monen suomalaisen tuntema ja se on tullut juuri Tex Willeristä, ei välttämättä mistään spagettilänkkäreistä tai mistään muista, vaan kyllä sitä Tex Willeria on lukenut Kuhmon mummut ja vaarit ja isältä pojalle kohta 60 vuoden ajan, niin kyllä sieltä väkisinkin jotain tulee.
Näin itsekin olen ajatellut. Aku Ankalla on kääk, jonka kaikki tuntevat ja osaavat, ja sitä usein käytetään oikeassakin elämässä. Onko Tex Willerillä jotain tällaista?
No, jos verrataan kääkkiin, niin mikäänhän ei voita kääkkiä. Että se on kyllä niin ylivoimainen Suomen sarjakuva lausahduksista, että sille ei varmasti uhkaaja tuu. Eikä Tex Willerissä oikeastaan ole tällaisia, että hornan kekäleet ehkä on sellainen ja lempo ja rutto, mitä voi käyttää kirosanoina silloin, kun ei halua kirolla niin sanotusti oikeasti, niin sellaiset ehkä on voinut tulla joidenkin kielen käyttöön, mutta kuitenkin sitä Tex Willeria luetaan sen verran vähemmän siltikin kuin Aku Ankkaa, että sieltä ei ehkä ole muodostunut sellaisia niin lentäviä lauseita kuin Akuankasta.
Kuten tuossa alussa huomasimme, niin tekstissäkin kuitenkin puhutaan paljon, ei se ole pelkkää toimintaa.
Aivan, siinä on runsas se dialogi ja se on oikeastaan Tex Willerin sellainen yksi ominaispiirre, että sitä on paljon siellä, että jotkut ulkopuoliset, jotka ovat tekstiin vihkiytyneet, niin valittaa sitä, että siinä on niin paljon puhetta, että toimintakin kärsii sen takia, mutta se kuuluu Tex Willerin ja se on sen suola ja sellainen, että minkä takia sitä oikeastaan ne vannoutuneet Tex Willeristit sitten ehkä lukeekin.
Millainen on Tex Willerin toimittamisen ja suomen kielen historia? Ketkä sitä ovat suomentaneet? Tekstieteen ylimorisko Janne Viitala.
60 vuoteen mahtuu aika paljon kääntäjiä ja suomentajia. Ja tässä nyt täytyy mainita ensimmäisenä, vaikka ensimmäinen kääntäjä ei ollutkaan, Renne Nikupaavola, joka haukkaa tästä 60 vuoden potista yli 40 vuotta käytännössä. Mutta ihan ensimmäinen oli sitten kuitenkin oopperalaulaja Pia Ravenna, joka pestatti kääntään tekstiä ja muutamaa muutakin sen ajan Liuska-lehteen. Lehden toimittaja oli Birger Terni ja kerrotaan niin, että tämä Pia Ravenna olisi ollut vähän tällainen vapaa taiteilijasielu ja ne käännökset tuli joskus sitten pikkusen myöhässä, niin tämä Birger Terni, hän oli pakko opetella italiaa itse ja ruveta kääntämään näitä tarinoita ja se oli helppoa miehelle, jota tituleerattiin kielineroksi, niin aika äkkiä sitten hän kehitti tällaisen oman kääntämistapansa ja keksi vähän omia sanojakin sinne sitten sekaisin, ei tiennyt kaikkea.
Vielä ihan tämmöinen peruskysymys tähän väliin, että miten ihmeessä italialaista lännen sarjakuvaa alettiin julkaista Suomessa? Toiko Birger Terni sen Suomeen?
Toi, kyllä. Itse asiassa se oli levinnyt pikkusen aikaisemmin aika monen muuhunkin maahan. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa Tex Willer ilmestyi tällaisessa sarjakuvalehdessä, Serimagasin, että muistaakseni sen lehden nimi on 40-luvun loppupuolella, eli jonkun verran jo Suomeen ennenkin. Ja sitä aktiivisesti yritettiin saada muihin maihin ja samoihin aikoihin sitten jossain Espanjassa ja vaikka missä käytännössä sitten alkoi ilmestyä.
Oliko Pia Ravennan suositukset kääntäjäksi se, että operalaulajana hän tunsi Italiaa?
Joo, ja sitten se, että oli myöskin Tex-kustantamon omistajalle jotain sukua.
Suomessa kuin Birger Terni pitkään?
No sinne vuoteen 65 saakka, jolloin sitten nämä Liuska-lehdet lopetti. Ja sittenhän se alkoi Suomessa 71 vuonna pokkarikoossa tämä Tex Willer uudesta. Ja silloin oli Renne Nikupaavola mukana Remmissä ja hänen uransa sitten päättyi kuitenkin sillä erää parin vuoden jälkeen, koska niin silloin alkuaikana tuli englanninkielinen käännös näiden lehtien mukana, mutta sitten kun siinä muut maat pikkuhiljaa tippui pois, niin niiden käännösten tulo loppu ja Renne Nikupaavola, joka ei osannut italiaa, niin olisi joutunut sitä italiasta kääntää, että Tex Willeriä, niin joutui luopumaan hommasta ja Pentti Linnonen sitten jatko hommia Nikupaavolan jälkeen muutaman vuoden ajan, kunnes sitten Renne Nikupaavola taas oppi Italiaa ja aloitti 79 vuonna uudestaan hommat ja jatkaa edelleen.
Olen ymmärtänyt, että Renne Nikupaavola olisi tämän tekstin vuoksi opetellut tämän Italian.
Saattaa pitää paikkaansa.
Onko näillä kääntäjillä ollut omia tyylejään?
No voisi sanoa, että Nikupaavola on tällaisen vapaan kääntämisen maailmanmestari, että hänellä on tällaisia omia lausahduksia ja voi sitä olla sitä pohjoisen murrettakin siellä mukana ja sitten esimerkiksi Kit Carsonille, joka ei Tex Willerissä ole tämä historiallinen Kit Carson, jonka monet tietävät, vaan itse asiassa kunnianosoitus italialaiselle sarjakuvasankarille nimeltä Kit Carson. Niin Renne Nikupaavola on tähän Suomi-versioon tehnyt Kit Carsonille historiallisen Kit Carsonin taustaa. Eli siinä ollaan pikkusen menty sitten omavaltaisuuden aloille, mutta niin se kuuluu Suomen Tex Willerin, että siellä Kit Carsonista puhutaan niin kuin hän olisi oikea historiallinen henkilö, niin ei sitä käy moittiminen.
Sattuuhan tuollaista. Suomen jerrykottonkin on aivan toisenlainen kuin Saksan jerrykotton, että mitä siinä, jos se on hyvä ja ehkä jopa parempi kuin alkuperäinen. Niin.
Todennäköisesti. Nykyään J.L. Nyman on pääkääntäjänä, noudattelee sitä italialaista versiota hyvinkin uskollisesti ja nythän kävi joku aika sitten niin tämän Tex-kirjaston kanssa, jossa julkaistaan näitä vanhoja tarinoita värillisenä ihan alusta lähtien, niin Renne Nikupaavolahan on niitä alkuperäisiä tarinoita kääntänyt ja oli käyttänyt sitä omaa vapaata käännöstänsä, mutta sitten kun J.L. Nyman käänsikin ne uudestaan samat tarinat, niin jotkut lukijat sitten keskustelupalstoilla älähtivät, että eihän tämä nyt ole ollenkaan oikein. Mutta Nyman sitten todisti, että hän kyllä niin käyttää niitä sanontoja, mitä siinä italialaisessa versiossa on käytetty, ja oli sitten jopa pehmentänyt kuitenkin jonkun verran niitä sanontoja, jotta ne muistuttaisivat edes etäisesti sitä kieltä, jota Tex Willerissä on Nikupaavolan aikana käytetty. mutta siltikin jotkut lukijat lähtivät.
Perinnetietoista sakkia.
Kyllä, joo, Tex Willer-keräilijöitä ja harrastajia ei kyllä kannata suututtaa.
Onko italian Tex sitten kieleltään erilaista suomen Texiin?
Ei siinä suuria eroja ole. Esimerkiksi roistotkin puhuvat yleensä hyvin siististi ja kirjakieltä käyttäen, että se on yksi Tex Willerin ominaispiirre. Jopa taistelukohtausten välissä ja aikanakin Tex Willer teitittelee näitä roistoja ja roistot teitittelevät häntä.
Kohteliaisuus ennen kaikkea.
Kyllä.
Klassisessa länkkäriteoriassa ajatellaan länkkärin yhdeksi käännekohdaksi vuoden 1952 High Noon elokuvaa, jossa onkin yhtäkkiä semmoinen tilanne, että siihen mennessä kun oli aina ollut sankari, joka puolustaa yhteisöä ulkopuolista uhkaa vastaan, Intiaan tai rosvoja vastaan, niin sitten yhtäkkiä tämä yhteisö onkin tätä seriffiä vastaan, kun Gary Cooperin Will Kane odottaa konnia ja yksi kerrallaan nämä kaupunkilaiset luopuvat seriffinsä rintamasta. Mihin kohtaan Tex Willer sijoittuu tätä? Onko se tämmöinen perinteinen vai modernimpi länkkäri? Tex-tieteen ylimorisko Janne Viitala.
Ehkä se menee enemmän sinne perinteisen puolelle. Muistuu helposti mieleen useita tarinoita, joissa Tex Willer on saanut sen kylän yhteisön sitten tätä pientä roistoklikkiä vastaan nousemaan barrikaadeille. Suoralta kerältä ei muistu mieleen, että olisi saanut koko yhteisöä vastaansa, muuta kuin ehkä ihan muutamassa tarinassa. Itse asiassa Tex Willer on polttanutkin pari kylää, jossa on ollut tähän tällaista roistosakkia koko kylä täynnä.
Tämähän on yksi perinteinen Tex Willerin juonikuvio, että Tex tulee niin sanotusti puhdistamaan kaupunkia, jossa konnat ovat puhuneet eliitin, kaupunginjohtajan ja baarin omistajan ja seriffin mukaansa lain toiselle puolelle ja sortavat sitä muuta kylää, tavallisia ihmisiä. Tex-tieteen ylimorisko Janne Viitala.
Kyllä. Tex Willer on tällainen vähän kuin ulkoparlamentaarinen, vai miten sitä sanoisi, voima, joka ei kuulu ehkä tähän järjestysvaltaan, vaan toimii ikään kuin lain ja laittomuuden harmaalla alueella, mutta puolustaa aina oikeudenmukaisuutta ja justiin näitä tavallisia ihmisiä, roistoja ja tällaisia ryhmittymiä vastaan.
Mistä tämä korruptoituneisuus on tullut Tex Willereihin?
No ehkä se tulee sieltä justiin italialaisesta yhteiskunnassa, jossa vihataan poliitikkoja ja hallinnon tehottomuutta. Ja olen tutkinut tätä asiaa yliopistoaikana, kun tein gradun Tex Willerissä, jossa vertailin Tex Willeria vähän Italian mafiaan. Ja Italian mafia oli aikoinaan samanlainen ulkopuolinen voima, jonka oli tarkoitus tehdä hyvää ja vastusti hallinnon kehnoutta, mutta aika pian sitten itsekin tämä mafia korruptoitu ja tämä Tex Willer on oikeastaan tällainen samanlainen voima, joka ei kuitenkaan todellinen, mutta jonkinlaisen ehkä italialaiset sitten haluaisi siihen maailmaansa, joka sitten vastustaisi tällaista mädänneisyyttä ja tehottomuutta ja korruptoituneita poliitikkoja ja lahjattuja seriffejä ja sun muita.
Kautta Potifarin vaimon kombineesin. Kombineesihän on alushame. Nämä Tex Willerin fraasit vilisevät paitsi tällaista naljailua myös raamattu viittauksia.
Kyllä, siellä viitataan Potifareihin ja Syyrakkiin ja vaikka mihinkä. Tässä mainitsit tämän Potifarin vaimon kombineesinkin, niin Potifarhan oli Faaraon henkivartioston päällikkö, jonka yksi sorista oli Joosef. Jaakobin poika oli tunnettu raamatun henkilö ja Potifarin vaimo, jonka kombineesistä tässä nyt puhuttiin, niin syytti Joosefia, että tämä olisi yrittänyt oikein raiskata hänet. Ja Potifar sitten uskoi vaimonsa valheet ja toimitti Joosefin vankeuteen. Tässä tulee näiden kirjoittajien ja kääntäjien tällainen yleissivistys hyvinkin esille.
Se on kiinnostavaa. Johtuuko se mistään Tex Willerissä olevasta asiasta? Onko Kit Carsonilla, jonka suusta nämä usein tulevat nämä raamattusitaatit, tai Tex Willerillä itsellään, onko heillä jotain saarnamiestaustaa tai jotain tällaista?
No itse asiassa he ovat kerran olleet munkin kaavussa eräässä tarinassa. Kit Carson on ollut kaksikin kertaa munkin kaavussa, mutta niin mitä saarnaajan tausta ei välttämättä ole, mutta ehkä se tulee kuitenkin sieltä italialaisuudesta tämäkin, että Tex Willerissä kunnioitetaan uskontoa aika paljon ja on ollut muutama tarina, jossa tämä uskonnollisuus on ollut hyvinkin esillä. Ja Italiassahan katolisuus on aika lailla voimissaan edelleen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Muuan kotiopettaja Tiilikainen raportoi Aristoteleen kantapäälle, kuinka Yle uutisoi nettisivuillaan 27.9. otsikolla Kotiläksyt tehtiin Teliasonerassa hutiloiden. Kotiopettaja Tiilikainen kysyy aiheellisesti, ken onkaan hutiloinut, sillä itse jutusta löytyy seuraavanlainen lause. Korruptiotilastoissa Uzbekistan kuuluu maailman pohjasakkaan. Sen sijaan Suomi ja Ruotsi komeilevat kärkipäässä. Kaikenlaisista vaalirahakohuista huolimatta eivät Suomi ja Ruotsi suinkaan jaa kyseenalaista kunniaa korruptiotilastojen kärkipäässä komeilemisesta. Ja koska Uzbekistan on korruptoituneisuudeltaan valtioiden pohjasakkaa, löytynee se puolestaan sieltä korruptiotilastojen kärjestä. Lahjomaton Aristoteleen kantapää määrääkin hutiloineelle toimittajalle kotiläksyksi erilaisia tilastoja niin paljon, että erottaa mikä on kärkipää.
Ihmiset ovat kaikkialla maailmassa samanlaisia, mutta kulttuurit vaihtelevat maapallon eri puolilla melkoisestikin. Malliesimerkki kulttuurieroista ilmestyi Taloussanomissa heinäkuun lopulla. Juttu käsitteli matkapuhelinmarkkinoita ja sen iskevä otsikko kuului näin.
Viikon fraasirikos.
Samsungin Galaxy S3 myy kuin pannukakut. Suomalaislukija ajattelee, että onpa kankea otsikko, pitäisi tietysti lukea niin, että Samsungin Galaxy S3 on pannukakku. Mutta syvemmällä jutussa sinnikästä lukija odottaa yllätys. Luetaanpa ääneen. Japanilaispankki Nomuran mukaan Samsungin markkinointijakelu ja brändi pelaavat paremmin yhteen kuin esimerkiksi HTC One X-älypuhelimen kohdalla. Tulos näkyy Galaxissa, joka myy kuin pannukakut, Nomura muotoilee. Myy kuin pannukakku onkin japanilaisessa kielenkäytössä mitä onnistunein asia, eikä mikään lässähdys kuten meillä. Aristoteleen kantapää kiittää ilmiantajamme Letti Vilmaa ja määrää harhaan johtaneen ilmauksen otsikkoon nostaneen senttärin paistamaan muulle toimitukselle pannukakun joka perjantai koko loppuvuoden ajan, niin oppii, miten Samsungin puhelin menee kaupaksi.
Viikon sitaattivinkki.
Yleissivistys on laajimmillaan sellainen järkäle ihmisen vuosituhansien aikana keräämää tietoa, että aina ei koko tietomäärä mahdu aktiivisen muistin pintakerrokseen. Tästä kertoi järkähtämätöntä kieltään elokuinen Itä-Savo-lehden artikkeli, jossa kerrottiin eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman tutustumisesta Savonlinnan vesiliikenteen kehitysnäkymiin. Puhemies oli osallistunut luotsiveneen risteilyyn, jossa tutustuttiin hankkeilla olevan syväväylän reitteihin. Vierailun lopuksi Helsingin herra oli jyrissyt puhuvansa asian puolesta, kunnes se on kunnossa. Voimakasta tahtotilaansa hän ilmensi lausahtamalla näin. Karthago on rakennettava, Heinäluoma julisti. Kuulijanimimerkki Vasara muistelee leikkeen saatteessa. Mikä piti rakentaa? Eikö se ollut Rooma? Eikö Karthago pitänyt hävittää? Ja aivan totta, Roomaa ei rakennettu yhdessä päivässä, vaikka roomalaiset olivat mestareita rakentamaan. Myös purkupuolelta roomalaisilta löytyi pontevuutta. Muistetaanhan ansiokkaasta valtiomiehestä ja herrasmiesmaanviljelijä Marcius Porcius Cato vanhemmastakin aina, vain hänen puheidensa lopetus. Muuten olen sitä mieltä, että Karthago on tuhottava. Toivotaankin, että kotoisan valtiomiehemme Savonlinnan visiitillä tapahtui ihan vaan yleissivistyksellinen lapsus, eikä puhemies ole tällä hetkellä norsulauman kanssa ylittämässä Alppeja niin kuin sotapäällikkö Hannibal aikoinaan, päämääränään Savonlinnan tuhoaminen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.